Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun panshanba, Hijriy shamsi 1395-yil Isfand oyining 5-si, Hijriy qamari 1438-yil Jumodil avval oyining 25-si va milodiy hisob bilan 2017-yil fevral oyining 23-chi kunidir. Bundan 1374 yil oldin Hijriy qamari 64-yil Jumodil avval oyining 25-sida Umaviylar sulolasining 3-chi xalifasi Muoviya bin Yazid shubhali tarzda vafot etdi. U o'z otasi Yazid bin Muoviya o'limidan so'ng hukumatga erishdi. Ammo u payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam ahli baytining haq ekanligini bilishini sababli hukumatni idora qilishni davom etishga moyillik zohir etmadi. Ikkinchi Muoviya bobosi Muoviyaning Hazrat Ali alayhissalom va otasi Yazidning Imom Husayn alayhissalom bilan urush olib borganini o'zining xutbalaridan birida mahkum etdi va payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning xonadoniga hamdu sanolar aytdi. U shunday aytdi: biz uchun eng yomon narsa shu narsa hisoblanadiki, biz bilamizki zolim Yazid o'ldi va o'zining yomon ishlari va badkirdonliklari bilan Alloh taolo nazdiga qaytdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning xushbo'y atrini nobud etdi va ularning hurmat ehtiromlarini oyoq osti qildi hamda Ka'bani yoqib yubordi. Shuning uchun men sizlarning hukumatlaringizni boshqarishni o'z zimmamga olmayman va sizlarning mas'uliyatlaringizni tahammul qilishga qodir emasman. Endi o'zingiz va xilofatingiz siz bilan qolsin. Yazidning o'g'li Muaviya so'ngra xilofatdan qo'l tortdi va bir necha kundan so'ng shubhali tarzda vafot etdi va Marvon bin Hakam qudratni qo'lga oldi. Bundan 62 yil oldin shu kuni milodiy 1955-yil 23 fevralda fransiyalik shoir, yozuvchi va siyosatchi Pol Klodel olamdan o'tdi. U milodiy 1868-yilda tug'ilgan edi. Klodel universitetda siyosiy ilmlarni o'zlashtirdi va milodiy 1935-yilgacha Fransiya tashqi ishlar vazirligining xodimi sifatida dunyoning turli mamlakatlarida turlicha vazifalarni bajardi. Bundan so'ng adabiyot bilan shug'ullandi. Klodel she'r, teatr va doston yozish kabi turli janrlarda faoliyat olib bordi. Uning asarlari masihiylik ruhiyasi va irfondan ilhom olgan edi. Shoirlik san'ati, buyuk asarlar va sharq ma'rifati kabi asarlar Klodel qalamiga mansubdir. Isfand oyining 5-chi kuni Eronning buyuk donishmandi, munajjimi, matematiki va faylasufi Xoja Nasriddin Tusi vafot etgan kuni bilan to'g'ri keladi. Muhaqqiq Tusi insoniyatning ustodi hamda Xoja Nasriddin Tusi nomi bilan tanilgan Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Hijriy qamari 597-yilda Eronning shimol-sharqida joylashgan Tusda tavallud topdi. U avvalida naqliy va aqliy ilmlarni o'rgandi va keyingi davrlarda esa fiqh, falsafa, astronomiya va adabiyotni o'rgandi. Mo'g'ul Halokuxon va uning farzandi Ismoillar sulolasi ustidan g'alaba qozonganlaridan keyin u Halokuxonning xizmatiga kirdi va o'zining nufuzidan foydalanib, xalq va donishmandlarni qatl etish, ilmiy va madaniy asarlarni buzish, shahar va qishloqlarni g'orat qilish oldini oldi. Bag'dod fath etilishi va Abbosiylar hukumatining inqirozga uchrashidan keyin u buyuk ilmiy markaz va birinchi fanlar akademiyasi, ya'ni Marog'aning buyuk observatoriyasini tashkil etdi. Eronning shimol-g'arbida Marog'a observatoriyasini tashkil etilishi haqida Hijriy qamari 657-yilning hujjatlarida ma'lumotlar berilgan. Xoja Nasriddin quyosh soatidan foydalanishning yangi uslubini o'z rasadxonasida kashf etdi. Uning himmat va sa'y harakatlari bilan Marog'a observatoriyasi eng zamonaviy va eng yaxshi tajizotlar bilan jihozlantirildi. Xoja Nasriddin Tusi shuningdek 400 ming jild kitobdan iborat kutubxonani Marog'a observatoriya yonida tashkil etdi. U 16 yil davomida ushbu observatoriyada yulduzlar haqida ilmiy izlanishlar olib bordi. Bu buyuk donishmandan 80 jilddan ortiq kitob va ilmiy maqolalar arab va fors tillarida boqiy qolgan. Uning asarlari Asosul Iqtibos, Axloqi Nosiriy, Avsoful Ashrof va Sharhi Ishorati Ibn Sino deb nomlanadi. Bu buyuk donishmand Hijriy qamari 672 yilda 75 yoshida rasadxona ta'sis etilishidan 16 yil o'tganidan keyin vafot etdi va Qozimaynda dafn etildi.